waldaba danga oromiyati fi bulchisa nanno somale nama kuma heddut bakate heddut lubbu dabe fakkenya rakkod yotana moyale rattumamen nama heddut midame rakkontun malik fala jaba abdi jechudan soran tin taltota siyasatif bulchinsa motum mal haso sisera gara sorat debin
jirhan babara tole hidi bidan da oromiya khabar du han mafada bu dadaba moyale hagi tinakshini takakka jirtu male dibi huwalun fakkat fakkenna dibbe shira geetan kunene fauna na moyale na dani warana kunu guya sagal moyale da bai lafsana sadasa af mudde qofkes marro heddu adani lafsana amma dikka tulle na mi bagat khani ti dala chau jir gaflo lo gudda sune wadin warana ti wadin gujilla hesa tummati bai teni oromiya fi paretoti university dilla irebani garumbira ne tirakko tani macha ban fakkenna kunene jolle gaballo tirebati motum mandira te gafa tujirt lolo kone ni diyo sana la fana mukume du du kay sijur moyale man balles mushamo yale abba gajja morge ga fadde
libbu na ma no jira ani ta mo rarda ta bayo jira kabe ni umma ke na bayo en kabe ni mana kabe ni ori kabe na dadda ramon ko ti jira lafte ma ha yero wogga bayo da fu mati se ni jira sun ra to mati se na bayo ni ba ni amma ta na gaye jira kana fu ni ba mani la ka ri ta ni jenne ni la ka ri
moyale marro heddo ran gan han ko warano ko ni ni maafira batti daddaf yo motum malle nin jira wala warani motum malle nin jira maafira batti daddaf
rada ko nu gudda nin ni dawal su gabbe fi to ko kedi guddo kedi lafa ha warama simale ko lafa da ta buko ta ko ligala simale ta ba ni ha mo armandral le motum man ke ma da bar ha ma ya da bi ko nin ni se ta ti warama wayana hun baye war han de garetin arka kwana dabba tin ne shanu de garetin akla fe internet ra ummat bukuta ni da ya dabba wan ke saka ba ni da ko ki ta da abba ki dabba se di lafa ti ni lamma fa namo ti mo yelo kuna kunde ta mudanga wan ta de fi di yeddi ati lafa ta ke ni south africa kan baye centre good da mo ethiopia da ka kuna toroni da ile wan ta de fi idde bi nagde yiddo wan ta te daldal khana ta yeda mu da forro namma ta ta sabde te dan kun kaam dural le ni ar ko mutuma ke sira no khana mu mutuma ke sira ko ni aida un fa irar da sida ko ke drone sida te warani kuma tin da ban ha de kya jirani san ke sari fayyada mu wan ta ni da to warani kuma tin da ban min bar da da wan te amma mas dural le namma malle sarra te kya jirani din da ni kuma fa na mu din da ngam kam hala foro mo kam ibani ki no mo rakuba ki da ta si tani e di gurdo sana de kya jirani kana warani da ba ki dabbe wali da motin malle min jira da bu dabbe ne motin man jira ngi din ni yu khade gara tre yu atla sani ra mati hun di ba ne din da sana ta fa yada ma tu ro tan ke sa to gan ti warana to ke ti wa motin ma wali gala le te ki le dan da ye ni sani ra fa yada ma wan sani da fa dabbe ki dabbe ga ma tu man ken dia ji
yo do yu matan warana na no sani ti warana al shabab ni wade je tan wa mir kana fa ke na
yebe mirkana sa armandura turan kuna kungo gada fi jawol lele tin jira sa amma sa ankuru ne kan ketat waran amma kan kame to ko kabar kuma ma ska gali te satti waran suma ledu fa al shabab kan jinne tin ka su mutawo kan kabatama ka warana suma le gudditi ka suma le lan di dadu se mutawo kan nama di se satti kuda ne tin kan jira khar khana mo wari rai ati diya ana guchi rat yin tin kabetin ar ko motum magta ken warani al shabab ka kabata ma da na chidu fi kanjir tau sati itan ti namo ragaga hada ne tin lalla isu mamman kan wada jiran kanalle al ko mole gudditi e al shabab ati tin du nu mi ti warman su male ka moli da hada tu tu na kisan kes jiran salle ragani bau kanalle se salle tamu ma swara ga raga ha wa ha wara ga ne yimma ka ti ka te sa parbine ne shale gurgudda nisan ti lola turan ka mu magal kan ti nduba turan baye nisani ha kasi ka sa ni rutata turan akal shabab yi warri su male gudditi su kes jiru wa raga kabatama ha ni kam na rasa si murkari ka ti ni ummata dana tika rbg da ni inne kunis kara sa ko ka to kitale dikka ni yala mada dara me sha sun rasa sa suni ban hadan ga gar me sha le turba ha marka kam ni jira kal se mabatran mesale gurgudda tin mallato nikani kalai nikani atau kamosan sokosani tin kilen surratti khasafeti nakati lafgeetin mana ummata heetlu baaye nikange rada sin motum baaye meti nakka kami dra dhuetin niwade ummat ke lafre dafade motum baaye ato jinai tamma khanalle yeli kameti kamotum ma tangabasini khasadrala taasbi ke kawangi thagiramille kamanille unda banakle se jiroan taate atradata bambar da san yiyar da cin dan dai
abaga jamurge bucana mo yele tanje to jira mambo na mi bidda bar abaga da gudu sigala sai fada
lalle ko mo
tane mo tin dara siyasa Dr. Awolalo University KL ka UK jirti raude fa ran fa ta romiya dufa jiran ma fada guda daban
ban sadde tan da be kana kessa ega Dr. Abiyi mo mu cin kira ta ne as mutumma na ka mutumma ta kessa ti yu umna sayyida mu ratti rakko da datu mulata mutumman akka duraniti bakka rakkoon uumame hundatti daddafiidhaan seenaniitiniin rakkoo san humnaanis ta'ee haala biraatiin qabbaneessuu irratti xiqqoo rakkoo waan jirnatti fakkaata. Wallaalamoo humna qabuu qabuu ilaalcha irraatti kana duuba jiraa jenneetiin ilaaluun barbaachisaa natti fakkaata. Mootummaan federaalaa dhimma naannoo keessa seeneetiniin humna fudhachuu humnaan rakkoo hiikuu haga naannoon suni affeerutti akka heeraatti angosa nin qabu karaa heeraatti yoo laallee nin jenne mootummaan federaalaa akka mootummaa federaalaa akka argatanii nin deemanii nin humnaan wanta san cufuu irratti rakkootu jira. Kuni gara tokko heera kabajuu ta'uu danda'a, gara biraatiin ammoo dadhabbiis ta'uu danda'a. Garuu walumaa galatti wanti mul'atu mootummaan akka malee harka duuba qabaatii nin jira. Kun ammoo akkuma beekamu akkuma mul'atu namarratti lubbuu namaa qabeenya namaarratti rakkoo hunda fidaatii nin jira. Yeroo fuulduraatti kun akka namatti tokkotti fuutaas rakkoon guddachaatiin hin deemuu danda'a jechuudha.
Aduu dhagahuu jiranuu aduu arguu jiranuu waraanii tokko dhufeetin makiina faate naannoo biraatti dhufeetin qubata kaan dhufe lolaa kaan hin eegata bultumaa iyyuu garaan deemsisuu jiru fakkaata jireenya naannoo suniiti iyyuu maal fakkaata.
Rakkoon nageenyaa fi tasgabbiidhaan wal qabateetti jiru kuni akka malee baay'ee ka wal qabate humnoota adda addaatu jira kan adda addaatiin socho'anii gariin humnoota mootummaa keessa jiraniinis wal dhageessii qaban fakkaata seerarraa kaaneetiin wanti jechuu dandeenyu tokko. Rakkoon naannoowwan keessatti hoo uumame itti gaafatamummaan jalqabaa ka mootummaa naannooti. Mootummaan naannoo dhimmi achi keessa jiru humna isaatii ol ta'eetiin hoo jedhe mootummaa federaalaatti jechuu danda'a. Mootummaan federaalaa aangoo yoo mootummaan naannoo kenneessisiin jedhe jibbuu seenuu danda'a jechuudha. Garuu haga lubbuun namaa badutti qabeenya namaa barbadaa'utti mootummaan taa'eetiin ilaaluu qaba jechuu miti. Mootummaan naannoos ta'e mootummaa federaalaa mootummaa tokko paartiima tokko mootummaa naannoos yookaan ajjifamu taate kun mootummaa federaalaa ajjifachuudha jechuudha. Ammarratti amma jechuu danda'u akka heeraatti mootummaan naannoo aangoo guddaa qabaa yoo rakkoon naannoo keessa jiru humna mootummaa naannootiin wal qabatu taate mootummaa federaalaa gaafatee humni waraanaa seenuu danda'a. Mootummaan kanarratti jabaachuu qaba. Kanaannoos ta'e ka federaalaa. Humnoonni adda addaa bakka adda addaa cimatti fayyadamuu kan eegalan taate kuni bakka itti dhaabatu hin qabu rakkoo guddaa fidaa danda'a gara fuulduraas aangoo mootummaas chaalenjii gochuu danda'a mootummaa kanarratti jabaachuu qaba. Tasgabbiin hoo hin jiraatin nageenyi hoo hin jiraatin wantoota amma babbareeda mootummaan irraa haasa'u kana akka uummannis jaalataa jiru kana hawwoo geessuu hin danda'amu.
Amma uummata tokko nagaan bulee ka'uu fi harki mootummaa eegata. Kanaafuu iyyuu jaarolee illee nagatanii guyyaa illee dhaganiitti mootummaa qarqaarsi gaafatanii guddoos galateeffadhaa Dr. Nagaheessa. Dareektaraa fi xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed guddoos galateeffadha. Rakkoon daangaa Oromiyaa akkuma tu beektu rakkoo guddoo nama kuma hedduun baqatee boorana haa gara argeetti nama hedduun baqatee rakkoo dhiyoo sana iyyuu laallee tiin fakkeen tokko qofa fudhannuuti rakkoo mooyyalee fudhannuuti waraanni guyyaa sagalee dhufeetii lolee waraanni kun waraana alaa dhufeetii nama loluu jira kawarri lafa jiru waraan fa'atee dhufu waraan godaanu ummatii baay'eeti mootummaan federaalaa yoo jiraate kanaan Oromiyaa yoo jiraate waraan kan dura dhaabaa jechuu jira dhaabuu dadhabammoo itti callisan jennamoo itti wallaalan jennamoo maal rakkoo waan kan akka laaltee argitu.
Wanni isaa hedduurratti fakkaata. Dadhabbillee ni jira kunis amma yeroo mootummaan yeroo cehumsaa kan keessa waa jiruuf hojii baay'ee itti baay'ata humna xiqqaan rakkoolee guddoo furuudhaaf socho'aa jiranii amma xiqqa mooyyalee fa'aa keessa waliin beekuuf lolli lammataa sunfaa dhaabbachuu danda'a ture. Mootummoonni naannoo lamaanii kan naannoo Somaalee fi naannoo Oromiyaa akkuma isaan federaalaa dursanii tarkaanfii fudhachuu qaban maal akka ta'e ifa ture. Kan fudhachuu hin dandeenye hojii adda addaatiin qabamuun humni mootummaallee akka malee laaffachuudha kan agartu. Akkasumas immoo xiyyeeffannoo gahaa itti kennuu dhabuudha. Lola godhamu kana hunda duuba harka wayyaanotaatu jira. Ejjentoota naamagama adda addaatiin qaban kaasanii itti guutaa jiranii. Mootummaa federaalaas ta'ee mootummaa gahaa itti galeessaa jiru. Bakka hunda itti itti qabsiisaa hojii itti baay'isanii yeroo inni itti tokko dhaamsu yoo biraa itti qabsiisaa humna baay'ee dadhabiisaa kan deemaa jiran kanaaf dadhabuunis akkuma jirutti jira. Kan hunda irraa aanuudhaaf garuu karoora waliigala rakkoo kana furuu danda'u irratti hojjechuu keessattuu sadarkaa giddu galeessatti waliigaltee siyaasaa irratti akkasumas immoo diinagdee deebisanii lubbuu itti horuu irratti karoora baafannoo osoo hojjetamee rakkoolee kana dursa tartiibatti fudhachaa akka isin uumamne deemuu ni danda'ama ture.
mootummaan tokko mootummaa ta'uuf jalqaba nagaa uummata isaa eeguu malee mootummaan eegee nagaa uummata isaa eegee rakkoo jajjabduu kee jira fakkeenyaaf adoora waraanni kun dhumnee iyyuu jaadoleen Finfinneen dhaqanii abbootii gadaa ta'anaan gamoon cufaa iyyuu dhufanii kan kilaa waraana kanaan nu qophaa'u jira nama kanaan nutti yaa'u jira nurra dhowwa jedhanii hin dubbatani jaadolee araaraa yaa ta'an yookaan ammoo rakkoo himachuuf yaa ta'an yoo tokko isaatii fedhanii itti dhufanii itti gabbaanii dubbisuu dhabuu fa'aa jiraachuu danda'a. Abdiin hin qabne iyyuu dhaabuu iyyuu nuuf danda'an keessumatti eegee inni jalqaba kuma talleerree hojjetee guyyaa sagal waraanii dhufee nama loluu waan xiqqaaniiti dura dhaabuu hin danda'an waraanii ajajamuu hin danda'u.
Akkuma reefu jeetti laafinni mootummaa walii jalaa jira. Dursa kennuu dhabuu waan jaaroleen biyyaa ittiin tufan ammoo si guddaa itti kennuu dhabuu irraa rakkoon kun akka uumame kan nama gachaa jiru. Keessattuu rakkoon leenka mooyyeletti uumame kun akka uumamu deemu wayi waachaa turan dhugaatti manguddoonni isaan kan baay'ee gaggaraan nyaatu. Manguddoota dhufan keessaa warri ajjeefamallee jira. Kun egaa gama mootummaati namni tokko laafachuu akka jiru kan argaa jirru. Gara fuulduratti kana caalaa saffisanii akka deeman walii jalatti kan qofa ta'e gama lixaatiin irraa taatu gama kallattii biraatiin dura mallattoonni dhufaa mallattoo kan uummanni akkuma argeen qaamallee namaa Finfinnee dhufee kan gabaasu. Yeroo isaan gabaasan san sirriitti dhaggeeffachuu fi saffisaa tarkaan fudhachuu irra tiraafin jira. Waraana keessa warri shiragataa jiru akka jiru shakka lolli akka ammaatu gochuu wantoonni akkanaa kun hedduu jira. Kan ammoo mootummaan keessattuu qondaalota waraana waan kana godhu adda baafnee tiraa kan turre warra san irratti saffisaan tarkaan sirreeffamaa gochuu bakka isaan tarkaasanii waraana haaraa shubbachiisu irratti lafa raaffachuu jira.
Miidiyaa mootummaatu iyyuu miidiyaan biyya ta'e jiruyyuu hagam dubbitan irratti. Yoo tokko tokko marraa fi isaan irra wal dhabanii jedhu dubbiin marraa fi isaan caaltee warra lafa jirutti sun caala dubbiin. Miidiyaan iyyuu hagam qalbii tokkoon caqasa kam keessaa keessosii keessa odeeffatanii ittiin keessa qulqulleeffatanii rakkoo kan dhaabuu danda'an. Maal jennaan namni baqachuu jiru lubbuun nam tokko du'uun malee guyyaa tokko illee.
Miidiyaan mootummaa kan mootummaa seeneta. Miidiyaan mootummaa yeroo amatti dubbii hamtuu dhaga'uun barbaadu waa'ee du'aa dhaga'uun barbaadani. Uummata tokko jeeqamaa uummata qulqulleeffata waan jiru sodaa waan qabanii natti fakkaata. Kanaaf nayyaa gaddaa ji'a tokko mormaa dura. Finfinnee raachuu bifa 90 irratti zoonii guraagee keessatti namni 24 ajjeefame oduma xiqqaasillee kabareeji argachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf warri miidiyaa mootummaa kana wallaalanii odeeffannoo dhabanii osoo hin ta'in dhoorsuma waan barbaadaniif ajjechaan isa adda addaatiin godhamu kun uummatatti akka hin baane waan barbaadaniif yoo uummata gabaabu laafina mootummaa dhagaseera waan shakkaniif waan kana hin gabaafne malee walloolli naannoo san jiru. Wallola margaas citaa akka hin taanes ni beekama. Wallola lafalleetiin nuti ammaa kun wallola guutummaatti humna guddaan ijaaramee socho'amaa jiruudha. Kun immoo lola uummata qofarratti osoo hin ta'in mootummaarratti illee gara prooksiiti warri magaalee jiru banaa jiru ta'uu waan ifaati. Kana sirriitti kontekstiidhaan gabaasuu danda'uu dhaban haa ta'u garuu mootummaan rakkoo dhaga'uun barbaadu warri miidiyaatiis rakkoo sanas baasee mootummaa uummata dhageessuu waan barbaadan fakkaata.
Mootummaan maal jechuu feetu maal jettee gorsuu feetu?
Mootummaan rakkoolee bakka adda addaa jiran kana humna waraanaatii fi humna poolisiitiin dhaamsuun akkuma barbaachisaa ta'ee akka jirutti sadarkaa biyyoolessatti walaljaltee siyaasaa uumuu irratti daandii cehumsaa kana ifa godhu irratti roobu maaf jennee kan waan dhufan lafa kaa'u irratti uummanni abdii kaleessaa san deebatee horatee akka deemuuf hunda caalaa poolisal kontiraakt kan jennuun dhaabbilee mormitoota hayyoota wajjin ta'uudhaan waliigaltee biyyoolessaa tokko kaa'ee gara fuulduraa deemuu barbaacha. Jirame kunis sochii uummataa kan dhufe warri jijjiirama kana fideef warri jijjiirama barbaadu warri change agent jennuun kun mooraa tokko jalatti cimee yoo deeme malee. Warri kaleessa biyya nyaachaa turee fi jijjiirama kana hanqisuu barbaadu amma lubbuu horatee ol kaka'ee haleellaa fudhachuudhaaf yaalii godhaa waan jiruuf gama mootummaatiin rakkoolee bifa adda addaatiin uumaman kana irra aanuudhaaf mataa isaatiitti hin danda'u. Namoota muraasan qawwee qofaan kan danda'u osoo hin ta'in hedduun isaanii rakkoo siyaasaa irraa dhufan waan ta'aniif siyaasa ofii sirreeffachuun rakkoo mooyyeleetti haa taatu tan beekitti haa taatu tan. Samaraatis haa taatu maddii fi Finfinnee waan ta'eef hoggansi siyaasaa biyyattii isaanii walitti dhufee wal dhaggeeffatee daandii tokko yookaan gaabbaa malee rakkooleen bakka bakka uumaman kun garaa hammaachaa haalli to'annaa mootummaatiin ala ta'uu waan danda'uuf saaxiibaan tarkaanfii akka fudhatan hin gorsa.
Jawaar Mohaammed daareektara OMN fi xiinxalaa siyaasaa guddoo galateeffadha. Adda kan jennu Jawaar Ameerikaa dhufee kan Ameerikaa dubbisuu jira. Yoo galtellee karaa nagaa galee guddoo galateeffadha. Nagaan bulaa. Asirraa lafeeti.